For 150 år siden så var det en person som hette John Newton. John Newton han hadde en far som drev med handelsskip. Og han bodde i England. Og som far og sønn, så etter hvert begynte han også å drive med det samme. Han lyktes ikke i første omgang så veldig godt, men etter hvert så ble han eier av et skip. Og det skipet det frakta en litt spesiell frakt mellom Afrika og USA. Det var et skip som reiste til Afrika og fant slaver som de tok over til USA. John Newton han hadde vokst opp i en kristen heim. Mor hadde bedt kveldsbønner for han mange ganger, men han hadde forlatt denne trua. Han på mange måter tatt avstand fra han. Og så er det den ene frakten med fullastet skip. Midt ute på Atlanteren så kommer det en voldsom storm. Og John Newton blir redd for sitt eget liv. Og roper ut, Herre, se i nåde til meg. Og akkurat der, midt ute på dette havet, så opplever han et eller annet. Som gjør at det fra å ha blitt en person som frakta slaver fra Afrika til USA, så skjer det denne endringen i livet hans, at han parkerer med hele skipet, han går i land, og så blir han prest, og så skriver han den sangen som vi har sunget her nå, Amazing Grace. Hva var det John Newton oppdagte? Jo, han oppdagte et eller annet med denne store, store nåden. Det var et eller annet med denne store guden som ble plutselig så veldig personlig. Plutselig så opplevde han at det var en gud som han kunne henvende seg til. Som han kunne snakke med. En gud som fanns. Som var i hans liv. Hva John Newton hadde tenkt tidligere, det vet jeg ikke. Om Gud. Han hadde forlatt ham på et vis. Men så hadde han nok også tenkt at det var et eller annet. Jeg vet ikke hvordan det har vært med ditt liv og hvordan det er med ditt liv. Du har sikkert hatt mange sånne vandringer. Min egen vandring har vært litt sånn at jeg, i ungdomstiden så var det litt sånn at jeg trodde jo selvfølgelig så er det et eller annet som har skapt oss. Altså jeg har... Jeg tror gjennom hele livet egentlig var mer imponert over en regnspikket artist sin tru som tar den fullt på alvor og tenker at alt dette blir tilfeldig. Det store universet og så videre, at det ut ifra noe som var så lite kunne bli det store, det krever enormt mye mer større tru enn for meg, og så tror jeg det finnes en Gud som satt hele i gang. Og det var der jeg tenkte lenge selv. Men så tenkte jeg samtidig at jeg som menneske, hvis Gud har skapt alt dette, så jeg som menneske, altså dette universet som er stort, så er det en stor avstand mellom oss. For det å tenke på Gud gjør meg plutselig til å begynne å tenke at jeg er egentlig ganske liten, når alt kommer til alt. Selv om jeg er en av de ganske høye herrene, hvis jeg samler med mange av dere. Men jeg er egentlig ganske liten som menneske. Og så var det denne avstanden der. Hvordan kom man til rette med den avstanden? Går du inn og ser på de fleste religioner i verden, så ser du at det med det de alle religioner egentlig strever med, så er det at det må være en avstand mellom oss mennesker og den Gud som har skapt alt dette og satt alt dette i stand. Derfor tror jeg at vi mennesker har behov for å bygge kjerker, hellige plasser. Vi bygger templer, moskéer og så videre. For vi tenker at det må være noe som er litt spesielt. Noe som er litt annerledes. Noe som er litt nærmest ut forbi min og din hverdag. Som ikke har så mye med min og din hverdag å gjøre. Kanskje heller. Derfor bygger vi sånne hellige bygg. Sakrale bygg. Hvor mye større er Gud enn deg? Når du tenker på Gud, hvor mye større tenker du at Gud er enn du er da? Kanskje du tenker han er veldig mye større? Kanskje du er usikker? For Gud er jo ganske stor. Enormt stor. Men så prøver vi av og til å pakke den inn. Og på mange måter menneskeliggjør den veldig. Noen ganger menneskeliggjør man at vi setter den opp på en eller annen tronestol eller et eller annet sånt, gir den langt hvitt skjegg, og gir den til en god gammel bestefarsfigur. Og så er det på mange måter en del av Guds karakter, sannsynligvis det også. Men spørsmålet er jo om vi begrenser den veldig da. Hvis han er bare denne gode, gamle, gossete bestefaren som sitter halvgammelig der og ikke er så veldig mobil allikevel, så videre. For han er jo egentlig så mye større. Men problemet er med en gang man tenker så mye større, så blir det så mye mindre. Og hvordan i all verden skal vi da komme til rettes med den avstanden? For litt av problemet med den avstanden, det er at hvis Gud er mye større, hvis Gud er hellig, hvis Gud er perfekt, hvis Gud er den som har skapt alt dette, og så har vi gang på gang rodet det til. Det snakket vi om sist, om hva det er gjennom den, når man spør deg med, rodet det til med at vi gjør ting som vi tenkte, hvorfor i verden gjorde vi det? Hvorfor baksnakket vi der? Hvorfor løy vi der? I et litt større dimensjon. Hvorfor klarer ikke vi, hvis Gud har skapt denne verden, og han er god og alt dette, og så klarer ikke vi å fordele ting engang, sånn at det er mennesker i dag som dør for det at de er overvektige, og andre mennesker dør for det de ikke får mat. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn at vi som her må springe på helsestudio, mens folk i Afrika eller andre plasser må gå timersvis etter vann? Hvis det er elementært vann. Hvorfor klarer vi ikke å få til dette bedre? Det vi snakket om sist var at det er noe som følger med oss. Fra Adam og Eva. Fra denne frukten som vi spiste. Som har et sånn upopulært navn, men som allikevel er et navn som vi må forholde oss til. Vi kaller det synd. Og er det noe som ligger naturlig for oss mennesker, så er det akkurat det. Det ligger noe i oss som gjør at vi velger feil ting. Og tenker hvordan verden kunne gjøre. Hvordan kunne gjøre sånn? Og så velger vi det. Og så blir egentlig den avstanden mellom den Gud som har skapt alt og oss, blir bare større. Og så tenker vi, hvordan kan det i hele tatt være en connection her? Hvordan kan det i hele tatt være en relasjon? Hvordan er det mulig i det hele tatt? Et dårlig bilde, men allikevel. Hvis du hadde hatt en hund, og den ikke gjorde som du sa, sprang etter sauer, sprang etter mennesker, og så videre. Så har vi ganske greie regler for sånn i Norge. For hva som skjer med en sånn hund? Jo, den har vi avlivet. Og det verste av alt er at i Bibelen så står det et vers. Og det er det som gjør at dette med synd faktisk er noe vi må ta på alvor. For der står det at vi mennesker, syndens lønn, står det i Romerne 6:23. Syndens lønn er døden. Og det betyr jo at det, altså en ting er avstand mellom oss og hunden, at vi hersker med hundene, men tenker Gud som er hellig, perfekt, ren, så tenker han, vi mennesker gjør opprør, ønsker for Gud selv, gjør ikke sånn som han sier, så videre, så videre. Syndens lønn er døden. Det er en ganske stor avstand, det. Det er en ganske stor utfordring. Hvordan kommer vi til rettes med det? Så står vi videre i Romerne 6. Der står, men Guds nådesgave, den gaven som Gud vil gi oss, er evig liv. Og det er ganske stor. Men hvordan kan han gjøre det? Hvordan kan den, altså hvorfor reagerer ikke han sånn som vi ville gjort med hunden, mest sagt? Hvorfor reagerer han annerledes? Kari Mette leste en flott tekst fra Kolosserbrevet. Jeg skal lese bittelig fra den, fra vers 14, så står det: gjeldsbrevet mot oss sletter han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Det som Paulus sier her, det er at en hver ting som vi har gjort galt, som gjør at den avstanden oppleves, eller reelt sett er veldig stor, og som på mange måter bare med forsterker den, en hver løgn som har gjort, en hver baktals, en hver mobbing, en hver ditt, en hver datt, en hver, alt dette er et gjeldsbrev. Vi står i skyld overfor den hellige, perfekte Gud. Og så var det sånn at for 2000 år siden så kom Gud til jorda som Jesus. Vandret på jorda og viste oss mye av Guds karakter som menneske, hvem han var. Og så gikk han en lang, lang, lang vei en dag. Etter å bli pisket, blitt slått. Etter å bli hånet og lett av oss videre. Og så gikk han opp mot en høyde forbi Jerusalem, hvor det var ikke et sånn et kors sånn som dette her, for det så bein og fine kors var det ikke da, men det lignet. Det lå på bakken. Og mens det lå på bakken, så ble Jesus lagt opp på det. Først tar de gjerne høyre armen ut, gjennom høyre hånda, slår det en spiker, gjennom hånda, inn i treet. Over på andre siden, gjennom hånda, inn i treet. Gjennom beina, nede. Og så reiser de det korset opp. Og så var det sånn i Romerriket, at når de korsfester folk, for det gjorde de ganske ofte, så pleide de å henge en lapp over på hva vedkommende hadde gjort galt. Over Jesus så stod det: Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Det var det han hadde gjort galt. Påstått han var kongen. Men så sier Paulus at du skal få lov å tenke at det som du har gjort galt, at det henger på det korset. Og når Jesus ble spikret på død på korset, så ble de mest sagt løftet opp sammen med Jesus. Men syndens lønn var døden, så det er helt sant. Men den lønnen, den straffen, tok der. Sånn at det gjeldsbrevet, det som vi har opparbeidet oss av synd, i troen på Jesus, så kan det få lov til å bli spikret fast der. Og John Newton oppdagte dette. Han oppdagte at slaveskip etter slaveskip, menneske etter menneske, har ført til ulykke. Han hadde egentlig så mye, så stort gjeldsbrev. Men så oppdagte han at til og med det ble hengt der. Og til og med det betalte Jesus for. Jeg vet ikke hvordan ditt gjeldsbrev ser ut. Jeg vet ikke hva som henger på det. Men jeg vet at det er helt sikkert noe du ikke er særlig stolt av. Det er helt sikkert noe du så gjerne skulle ha gjort annerledes. For det er oss mennesker. Men til og med der, alt det som du har gjort, henger der. Sist gang så brukte jeg et bilde. At hvis ditt liv, alt det vonde i ditt liv, du sa det er ikke to skjermer på siden, men det kommer opp bilder av det. Jeg tenker at det ble spilt som en film. Hvor alle galne tingene du hadde gjort ble spilt av. Men det blir ikke spilt av lenger. For jeg tror på Jesus, så henger det også på korset. Og du kan tenke: wow, jeg er tilgitt. Jeg er fri. Jeg vet ikke hva du bærer med deg i bagasjen. Men det jeg vet, er at du kan få henge alt det du har gjort på det korset. Der kan du lov å henge. Og der er det ikke sånn at noen kan ta det ned igjen og si nei, du må ta litt straffe for det allikevel etter en sånn. Det kan være rent menneskelig at du må ta straffe hvis du har gjort noe ulovlig eller etter en sånn. Det kan være at du må tilgi noen og be om unnskyldning i alt dette. Men overfor Gud så er du tilgitt. Og jeg vet egentlig bare om en ting et ord som kan dekke dette. Og det er en helt, helt utrolig kjærlighet fra Guds side. For jeg forstår ikke hvordan den Gud som er så stor kommer ned til jorda og ønsker å ha et personlig forhold til meg. Det forstår jeg ikke. Jeg fatter og begriper det ikke. Det er helt umulig for meg å forstå. Men Jesus viser at han gjorde det. Jesus viser at jeg kan få lov å ta imot det. Derfor kan vi døpe ungene. Og dåpen er på mange måter egentlig litt den samme symbolikken, spesielt hvis vi har brukt bassenger, så vi sitter veldig tydelig. At alt av synd blir begravt. Og så får du lov til å bli reist opp igjen til et nytt liv. Og det livet er det livet som du får lov å leve. Dette er evangeliet, folkens. Og så en utfordring til slutt. I hvilken grad griper det ditt hjerte? Eller er det sånn at jeg tenker, det er jo en selvfølge. Som dette har jeg hørt før, eller dette vet jeg om, eller noe sånt. Det kan godt være at jeg forklarte det veldig dårlig. Veldig åpen for det. Men evangeliet, det er midtpunktet i ditt liv. At Jesus kom til jorda, død for deg, tok din synd. Og jeg håper, og hvis du på en måte kjenner at dette trenger egentlig til å få tilbake takknemligheten på, så håper jeg du gjør alt du kan i livet ditt for dette. At du på en måte skal få tilbake den takknemligheten og kjenne på gleden over at Jesus dør for meg. At du ikke tar det som en selvfølge lenger. For det er ingen selvfølge. Det koster den Gud som har skapt hele himmelen, hele jorda. Det koster han livet. Det koster han alt. Så høyt elsker Gud deg og verden at han ga sin sønn den enbårne, sånn at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Så en ting helt til slutt. I dag med oss gikk jeg her inne i kirkerommet og så bak litt, og så tenkte jeg på det som jeg skulle si og sånne ting, og så tenkte jeg du skulle spørre. Det er ikke alltid like lett å høre Gud. Jeg synes det er av og til veldig vanskelig og sånn. Men så spurte jeg, tenkte jeg, skal i hvert fall prøve. Vær stille nok, så om jeg klarer å høre. Så var det akkurat som om, jeg sier ikke at det var det, det kan være akkurat som om mine tanker, men det var akkurat som om at Gud på en spesiell måte i dag ønskte å møte noen som lengter. Og så tenkte jeg, alle lengter jo, eller det er for generelt. Og så kommer det mest sprøve som jeg skal si nå. For det at det, for jeg tenker, det må være litt mer konkret, Gud, ellers er det bare sånn. Men det som gjør at jeg alligevel våger bare å si det, det er at i tilfelle det gjelder deg, så er det at du tar det for alvor. Og hvis i tilfelle det gjelder deg, så forstår du akkurat hva det jeg skal si. Hvis det ikke gjelder deg, så blir det helt absurd. Så bare tenk at det er absurd, og stakker Morgan, han da rabler for henne og sånn. Men jeg sa til Gud, du må være litt mer konkret. Og så kom fargen grønn opp. Og for meg så gir det ingen mening, men jeg tror at det gjerne gir mening for en eller flere av dere. Et eller annet lengsel, et eller annet om noe som er grønt. Og hvis det gir mening, så er det at du tar kontakt med noen ute i forbundsrommet ute etterpå. For jeg tror at Gud ønsker å si noe til deg akkurat nå. La oss be. Jesus, jeg takker deg for din enorme kjærlighet. Og så bare ber jeg om at vi får lov til å forstå mer av hva den er. Du sier, jeg forstår det ikke. For meg er det helt ulogisk når jeg begynner å skjønne perspektivene av det. Men likevel så bare takker for at jeg skal få lov til å ta imot det og leve i det. Amen.